Ususalatus.
Me oleme sageli kuulnud ja võib-olla isegi esitanud küsimuse, et miks juhtuvad halvad asjad headele inimestele. Pereisa, tubli töömees ja saab surmavalt vigastada või jääb vigaseks raskes autoavariis. Ustav koguduse liige, teisi teeniv, kõigist hooliv, altruistlik, armastus täis naine kaotab õnnetuses oma poja. Ettevõtlikud ja helde südamega inimesed, terve perekond kaotab tulekahjus oma kodu. Ustav jumala laps lastakse ta usu pärast töölt lahti ja me võiks seda nimekirja jätkata. Siin elus sünnivad ebameeldivad rasked asjad inimestele, kelle kohta mõtleme, et nad on head inimesed. Me võiks sarnaseid olukordi loetleda kuni, kuidas öeldakse, viimse päeva õhtuni. Neid lugusid on meie ümber tohutult palju. Ja võib-olla oled armas raadiokuulaja sina üks nendest lugudest, kus sa oled mõtlemas, et ma olen püüdnud, ma olen tahtnud asju õigesti teha ja nagu ei näegi otseselt, et midagi väga valesti oleks, ma olen püüdnud olla ustav ja armastav, aga miks, Jumal? Me räägime usust, me räägime päästest, me räägime pühavaimutööst ja see on fundamentaalne. See on alustrajav. Ilma selleta ei olegi meil millestki kuigi palju rääkida. Kuid me elame päästetutena, kui me oleme jumala lapsed, pühavaimuga täidetutena, koguduse liikmetena, keset seda elu, kus juhtuvad erinevad halvad asjad. Ja kogudus ei jää sellest kuidagi puutumata, nii nagu see maailm on täis hädasi ja õnnetusi ja need puudutavad häid ja paremaid ja halvemaid inimesi nii ka koguduses. Jah, meil on psalmisti tekst, kus ta ütleb, et 10 000 langeb ühelt poolt ja teiselt poolt eest ja tagant ja minu külge see ei hakka ja tulest lähen läbi, ütleb profet ja see ei põleta ja veest lähen läbi ja see ei uputa. Aga meil on küllalt ja küllalt lugusi, kus me näeme, et kristlasi põletatakse, uputatakse, neid hukkub autoõnnetustes, neid upub meres ja nii edasi. Vaatasin mõndaga tagasi veidike 2016. aastal välja tulnud filmi Silence või Vaikus, mis jutustab preestrist, kes läheb missionäriks Jaapanisse ja ta on seal väga edukas missionärina. Ta elustab sealset külaühiskonda, ta võidab inimeste usalduse, inimesed hakkab Kristus juurde tulema ja neil hakkavad asjad aina paremini ja paremini minema, ka nende inimeste eludes, elutase ja kvaliteet nende inimeste elust tõuseb. Aga see ei mahtunud kuidagi pähe võimudele ja nad nägid seda suure ohuna, kui Jaapani inimesed hakkavad kristlust vastu võtma. Võimud hakkasid siis missionäri tegevust piirama, kuni ta vangistati koos teiste kristlastele ning teda sunniti oma usust loobuma. Aga missionär ei teinud seda ja nii hakati kasutama siis seda meetodit, et tema silme all hakati piinama ja keerulist olukorda ette panema neid inimesi, kelle pärast ta sinna veel läinud oli, ehk kes olid siis tema kuulutuse peale kristlaseks saanud ja alates sellest, et neid sunniti piibli peale astuma ja kui keegi seda ei teinud, siis neid peksti, piinati ja mõningad suudeti panna oma usku nagu reetma ja nad said siis nii-öelda normaalse elu juurde tagasi näitamaks, et kui vähe on tegelikult vaja, näiteks astu piibli peale ja sellega ütle oma usust lahti ja sa saad normaalset elu edasi jätkata. Aga enamus seda ei tahtnud ja ei suutnud ja nii kogesid nad seal meeletuid kannatusi, neid tapeti, neil löödi päid maha, neid uputati, neid maeti eluselt ja seda kõike selle preestri silme all ja see süütunne, kus inimene, kus sinu vaimuliku töö pärast külade kaupa inimesi hukkub, me tõenäoliselt ei kujutagi seda olukorda ette ja seda võitlust, mis tal oli sisemases enda ja Jumala vahel. Ja ma kahjuks ei saanud seda filmi lõpuni vaadata selle traumeerivale sisule vaatamata, ma tahan seda esimesel võimalusel teha. Aga kohutavad asjad võivad juhtuda headele inimestele. Ja veel hullem on mõelda, et seda ei oleks juhtunud, kui sinna ei oleks viidud sõnumit Jumalast. Et kuidas see kõik läheb kokku sõnumiga heast ja armastavast Jumalast. Pärast paavsti visiiti või paavsti visiidi nagu järelkajana küsiti Siim Kallase abikaasalt kommentaari selle visiidi kohta ja ütles, et jah, tore, et muidugi nii oluline inimene käis siin Eestis, aga ta lisas sinna juurde, aga kus oli Jumal siis, kui minu vanemad Siberisse viidi? Eks on nagu etteheide Jumalale või põhjendus mitte Jumalat uskuda, et ta ei ole nii-öelda kohal nendes olukordades, kus asjad on väga halvasti, kus süütud inimesed kannatavad äärmuslikul viisil. Halvad asjad juhtuvad headele inimestele. Terve piibel, kui me vaatame, on seda täis, terve inimajalugu on seda täis ja ka Jumalalt on küsitud korduvalt ja korduvalt, miks? Ära karda Jumalalt küsida, miks? Ära karda kahelda, ära karda otsida, et vahel meid nagu öeldakse, et ära küsi nii palju, et võtta vastu kõik, mis on ja sa pead tugev olema, need asjad, aga me ei suuda alati tugevad olla ja me tahame vahel küsida ja ma arvan, et Jumal ei pane pahaks, kui me küsime. Jumal ei pane pahaks, kui me kahtleme ja kui me otsime. Jeesus kahtles, ma ei tea, kas see on sul üllatus, aga Jeesus kahtles. Kui see on võimalik, Getsemane aias, enne meeletuid kannatusi, kui see on võimalik, isal see läheb mööda. Kui see on võimalik. Aga kui see on ikkagi Jumal sinu tahe ja ma pean sest läbi minema, siis ma tahan olla valmis selleks. Aga kui? Ja kui Jeesus oli juba risti peal, siis Jeesus küsis, miks? Kas te mäletate, mis see miks küsimus oli? Isa, miks sa oled mind maha jätnud? Et me isenesest ei peaks kartma neid miks küsimuse, kuigi need miks küsimused ei peaks saama dominantseks või nagu värvi andvaks meie elus, et me võime ka muidu terve elu niimoodi elada, et me ainult küsimegi miks ja miks ja miks. Aga sinu küsimused ei tee isenesest Jumalt väiksemaks, vaid annavad võimaluse Jumalal vastata, kui me just ei oota meie endi poolt valmis pandud vastust, sest see võib ka vahel olla, et me küsime Jumalalt, aga meil on endal vastus valmis ja kui mingisugust muud moodi võnkumised on või need vastused, siis me ei aksepteeri seda. Näed, Jumali vasta. Aga küsimine annab võimaluse, et Jumal saab kõnetada meid tegeliku vastusega. Ma ei taha pikalt peatuda teoloogilistel põhjendustel, et sellele küsimusele vastata, sest tänase saate lõpus ma tahaksin ühe veel olulisema küsimuse küsida kui see, et miks halvad asjad juhtuvad headele inimestele. Aga põgusalt on välja peamised argumentid, mis tuuakse, kui räägitakse teemal, miks halvad asjad juhtuvad headele inimestele. Esiteks, läheme me kohe tagasi Biibli esimeste lehekülgede juurde, kui inimene hakkas mässama Jumala vastu. Kõikide halvade asjade juur on selles, et inimene pani kahtlus alla Jumala sõna ja astus sellest üle, hakkas mässama Jumala vastu. Vahel öeldakse selle koha peale, et mis mina selles süüd olen, et Eeva ja Aadam pattu tegid, kuid sellest hetkest see on paratamatus, on inimese suhe Jumalaga mürgitatud ja katkestatud, inimkond on valinud tee, kus Jumala õnnistus asendus needusega. See maailm on jätkuvalt täna katki. See maailm jätkuvalt mässab Jumala vastu ja ühel ja teisel moel saame me kõik osa sellest halvast, mis endaga on kaasa toonud ja toob. Teiseks on selge printsiip Jumala sõnas, et Jumal karistab patu eest. Selles samas Biibli esimestel lehekülgedel on Jumal ütles ka, et kui te sööte sellest puust, siis te peate surema. Mingi karistus järgneb sellele, kui te astute üle minu käsust. Kõik halb ei ole kaugeltki mitte patu tegemise karistus meie elus. Meie isikliku patu ees. Nii on ka Biiblis mitmeid näiteid sellest, kus ka jüngrid küsisid, mis ta on patu teinud, et ta on pimedana sündinud. Isegi sellises küllaltki kummalises olukorras küsivad nad. Ja see imestuskoht ongi see, et millal ta seda patu sai teha, kui ta sündis pimedana. No kas ta vanemad on siis patu teinud? Ja siis Jumal ütles hoopiski, et näed, et see olukord on hoopiski selleks, et Jumal ausaks esile tulla. Nii et ei ole halvad asjad meie elus sugugi mitte alati patu tulemus. Aga Jumal karistab patu eest. Sageli inimkond ütleb, et kui mõni katastroof saab aset leidma, et Jumal, miks sa meid selliselt karistasid? Et see on kindlasti Jumala karistus. Aga sageli on tegu sellega, et inimene on oma patuse elu, Jumala kartmatu elu viisi ja valikutega ja hoolimatusega viinud meie ökosüsteemis olukorda, mis toob esile ekstreemsed ilmastiku nähtuseid ja selle pool Jumala karistusega otseselt midagi pistmist. Aga sageli see karistus on ka selles stiilis, et laps võtab oma lemmik mänguasja ning teeb sellega midagi, mida varem on keelanud ja see läheb katki. Ja see on tegelikult lapse karistus. Kui palju vanema rolli seal oli, seda me saame ise mõtelda. Aga me mõistame väga hästi, et see tegelikult see mänguasja katki minemine oli lapse valik ja lapse valik astuda üle oma vanema soovitusest ja ettekirjutusest. Ja nii on meie Jumala suhtes ka sageli, aga Piibel selgelt näitab ka seda, et meie tegudel on mingid tagajärjed ja iga tegu kannab mingisugust vastutust ja vastust ja nii-öelda me vahel unustame selle ära, et me naudime restorani sööke ja siin elus, aga me unustame ära, et ükskord keegi peab ka hinna maksma või selle arve maksma. Need Jumal karistab patu eest. Mõned asjad meie elus on tulevad läbi selle. Kolmandaks, Jumal kasutab kannatuse ja raskuse oma rahva kasvatamisel Kristuse sarnasusse. Ja see on võibolla kõige raskem punkt ka taluda, et kui meil on raskusi ja probleeme, siis mõtla, kas see on tõesti Jumala tee millegi esile toomisel minu elus. Ja on ju küllalt neid, kes küsivad, et seda on nii palju minu elus, seda raskust ja seda probleemi ja seda haigust ja seda kannatust on nii massiivselt minu elus, et ma ei näe mitte mingisugust kohta või külge või punkti, kus see minu elu kuidagi paremaks teeks, kus see viiks mind Jumalale lähemale, kus see kasvataks mind Kristuse sarnasusse või vastupidi, see tekitab minus kibedus, see tekitab minus raskemeelsust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minu jaoks see kannatuste ja raskuste kaudu kasvatamine on keeruline teema. Mul on keeruline lapsi näha näiteks kannatamas ja raskusi talumas. Ma tahaks rullida nende ette punase vaiba kõikides olukordades, aga ma tean, et see ei võimalda neil kasvada terveteks ja tugevateks inimesteks. Meie tahaksime ju aidata, kui linnupoeg hakkab kooruma ja siis meil on nii kahjusest linnupoest, kes peab selle oma nokaga vaeva nägema, ta pole veel ilma valgustki näinud ja juba peab tööd tegema, juba peab raskusi kogema, et see purustada, see munakoor ja siis me tahame selle munakoore katki teha tema eest, et ta saaks nagu sulgede peal rahulikult ilma pingutamata sealt munast välja tulla, aga selle, et ka määrame me linnu elu hukule, sellepärast, et ta on üks oluline pingutus, üks oluline nagu vundamendi rajamine selle läbi jääb ära elus ja ta ei saa oma tulevase eluga lihtsalt sellepärast hakkama, kui me selle tema eest ära teeme. Iga üks meist ütleks aamen, kui ma küsiksin, kas raskused on sind kasvatanud millekski. Ma arvan, et meil on kõigil sellised piisavas koguses raskusi, mida me saame vastu võtta sellisena, et jah, et need on kasvatanud, need on takka järgi vaadates, on nad midagi head minu elus teinud. Aga tõesti mõne inimese elus on see raskuste kontsentratsioon nii suur, et ta ei suuda taluda seda ja ta ei suuda selle otstarbekusest kuidagi aru saada. Ja on selge ka see, et kellel on rohkem kannatusi, ei pruugi olla sugugi halvemini õppivad või need, keda on raske kasvatada. Nagu me näeme, on tegelikult väga ohtlik hakata tõmbama mingisuguseid paralleele või mingid panema mingid võrdusmärke või mingisugust süsteemi või mudelit rakendama, kui inimeste elus on raskused ja kannatused. See on kindlasti sellest, 3% sellest, 10% sellest. Me lõpuni tegelikult ei tea. Meil võib olla mingisugune vaimulik tunnetus ja me saame sellest kuidagi taipame seda ja siis me näeme, et see osa on sellest, aga me lõpuni kunagi enamasti ei näe ise enesega teise elusse, et mis roll või mis kohta kannavad need raskused või kannatused inimese elus. Aga on selge see, et kui sul on võtta sinu vaimulik olukord ja sinu kannatus, siis paljud tunnistused on see, et ma ei tahaks, et minu elu oleks kuidagi teistsugune või ma ei taha tagasi minna sinna vaimuliku olukorda, kus ma olin enne sellest raskusest või kannatusest läbi tulemist. Et võrreldes selle vaimuliku olukorra, kus ma olen täna ehk need kannatused, raskused, ebamugavad olukorrad, kriisid, need on midagi teinud minu vaimuliku olukorraga. Ja see on hästi oluline perspektiiv, keeruliselt võetavaid eluolukordi, et vaadata, et mis minu vaimulikus elus juhtub. Aga taas võib olla neid tunnistusi, kus inimesed on selle koha peal, kus nad tõdevad, et need rasked olukorrad on minu vaimuliku elu hoopis ka tegelikult vähemalt ajutiselt praeguses olukorras vaadeldes hoopis ka alla viinud. Aga halvad asjad võivad elus teha meil kolm asja, võib rohkem, aga ma toon veel kolm. Esiteks, et võivad hakata sinu elu defineerima. Minu elu, see on minu kannatus. Minu elu, see on minu haigus. Minu elu, see on minu eripära. Minu elu, see on see mingisugune teema, millega ma hakkama ei saa. Ja see sõnum on täna see, et ära lase defineerida. Kui Peetrus oleks lasknud defineerida enda elul selle järgi, et ta reetis Jeesusse kolm korda või selle järgi, et oli nii kärsitu või kippus ütlema asju enne kui mõtlema, siis ta ei oleks olnud iialgi see, kellene Jumal teda kasutada sai. Aga ta kuidagi moodi lõikas ennast nendest asjadest lahti ja pani oma identiteedi, pani oma väärtuse millelegi muule. Ta pani ülestõusnud Kristusele ja pühavõimu väele temas oma selle definitsiooni. Ma ei ole reetur, vaid ma olen armusaanu, kes elab Jumala väes. Teine, mida halvad asjad meie elus võivad teha, on see, et need võivad lihtsalt hävitada sinu elu. Ja see on hingevaenlase eesmärk on läbi raskete olukorda sind hävitada. Jumala eesmärk läbi raskete olukordade on sind nendest läbi kanda ja tuua esile nii-öelda päeva lõpuks, kuhu me iganes selle päeva lõpu märgi paneme, aga päeva lõpuks tuua sind välja õnnistatult, tuua sind välja võitjana. Nii et ära lase olukordadel ja rasketel kohtadel saavutada seda eesmärki, mida tahab hingevaenlane, vaid hoia kinni Jumalast ja koos Jumalaga sa lähed läbi nendest kohtadest. Üks võiku keeruline sa ka tunduks või mõeldamatu sa tunduks, kui sa mõtled ette poole. Ja kolmas, mida halvad asjad võivad siis teha, on see, et nad võivad tugevdada sinu elu. See on Jumala tahe. Nad võivad rajada sinu elus midagi. Nad võivad luua mingisuguse eeskuju, mingisuguse mudeli, mingisuguse teeraja sinna, kus varem ei ole teed olnud. Aga ma toon veel neljanda punkti selles kannatuste ja raskuste teemas, on see, et Jumal vaatab asju igavikulises perspektiivis, mida on väga oluline meeles pidada. Meie vaatame nina ette, meie vaatame seda praegust hetke ja ütleme, et oiga õudne. Me vaatame ka võibolla vaatame homsesse, ülehomsesse ja see tundub veel hirmsam. Me peame leppima sellega, et me ei saa lõpuni kõigest aru. Karu ei saa aru. See lihtsalt on nii. Meil jääbki võimalus mõtelda Jumalast kui ebaõiglasest isandast, kes mind kiusab ning ei lase normaalselt elada. Ja kui keegi on näiteks oma mentaalse haigusega, siis ta mõtleb, et miks mina pean selline olema või füüsilise haigusega. Miks minul ei ole seda normaalset elu, miks minul peab olema nii raske. Keegi veab kaasas oma mingi perekondliku taaka, miks minul pidid sellised vanemad olema, milles mina süüdi olen ja nii edasi, nii edasi, nii edasi ja uputada ennast selle alla. Me ei saa kõigile küsimustele vastuseid, aga meil on Jumala tõotus, et meid kantakse kõigest sellest läbi. Koos Jumalaga saab iga inimene selle oma elupusle kokku. Koos Jumalaga ei kogeme midagi, mida me ei suuda kanda, ütleb Jumala sõna. Ta teeb ühe väljapääsu tee. Aga Piibel ei räägi, et meil ei oleks pisareid, et meil ei oleks kunagi valu. Piibel räägib sellest, et ühel päeval ei ole muresid, ühel päeval ei ole pisareid, ühel päeval ei ole valusid, ühel päeval ei ole raskusi. Ja see ei ole selline põgenemine reaalsusest, kuid see aitab täna meil läbi tulla mõnest olukorrast, mida on äärmiselt raske taluda. See lõpeb ühel hetkel. Ükskõik kui pikk meie maine kannatus poleks, ei kaalus üles ühtegi hetke, igavikus. See maine, ütleb Paulus, ka see au, maine au, on pühkmed võrreldes tuleviku auga ja samamoodi kannatused. Meid provotseeritakse loobuma Jumala usaldamisest, meid ahvatletakse Jumalat needma ja temast lahti ütlema, kuna ta on meie suhtes ebaõiglane ja lubab meie ellu liiga palju valu. Okei, aga huvitav, mis muutub, kui me siis loobume Jumalast? Ning otsustame hakata elama lahustamast. Kas meie elu läheb, meie kannatus läheb kuidagi väiksemaks, kas meie elu läheb paremaks? Või ma esitaksin veel ühe põnevama küsimuse tänase saate lõppu. Millist elu sa enda arvates väärt oled? kui sa mõtled enda peale, et ma olen nii hea, ma olen nii väärt, et ma, minul võiks olla selline elu. Normaalne, rahulik ilma suurte jukardusteta. Ja see on, mida üsna sageli see maailm mõtleb, et ma olen ju nii korralik, ma ei ole seda teinud, ma ei ole seda halba teinud, miks minu elus sellised asjad, ma vääriksin palju paremat elu. Ja nüüd me jõuame kogu kristluse tuuma juurde, mis paneb meie eluolukorrad veidi teise valgusesse. Nimelt meeldib see meile mitte, aga inimkonnal on valida, oli valida õnnistuse ja needuse vahel. Inimkond valis needuse. Jumala pühaduse standardi kohaselt oleme me kõlbmatud, patuga rikutud, needus all ja Jumala viha väärilised. Mul puudub aeg, et rääkida pikemalt, miks universumi toimimise kohaselt on Jumala headuse ja helduse vastandina vaja ka Jumala viha, et kõik tasakaalus oleks, aga Jumala viha on reaalsus ja ühel päeval mõistetakse kogu ilma üle kohut ja see ei saa olema meeldiv. Jumala viha karikaid hakatakse välja valama ja me ei taha keegi olla siis siin. Tegelikult see Jumala viha on juba korra inimkonna ajaloos välja valatud. Aga kui me küsime, miks headel inimestel juhtuvad halvad asjad, siis oleme me juba vundamendi valesti ladunud. Me oleme Jumala aust, Jumala lähedalolust, kõigest sellest privileegist, kõigest sellest terviklikkusest ilma jäänud, patused ja andkandeks halvad inimesed. Me oleme liiga halvad, et elada koos Jumalaga, me oleme liiga halvad, et pärida igavest elu, me oleme liiga halvad, et kogeda õnnistust ja see ei ole minu püüteid kuidagi halvasti tundma panna, aga see on osa Jumala sõnast ja see on osa evangeeliumist, aga tänu Jumalale ainult osa, sest evangeeliumi tuum on see, et Jeesus sai meie eest halvaks. Tema võttis meie selle tumeda poole ja viis selle ristile ning sai osa Jumala vihast ja hüljatusest. Jeesus oli esimene, kes tõeliselt sai kogeda oma terviklikkuses ja võimsuses Jumala viha ja Jumalast lahutatust. Ja ta näeb ja täna näeb Jumal meid mitte halbadena, vaid oma kallite armastatud lastena. See, mida Jeesus tegi, on ainus põhjus, miks meile, kui Jumala pühaduse kõrval absoluutselt halbadele, saavad osaks head asjad. Ja me võime loetleda palju halbu asju, mis meile juhtunud on, aga oled sa võtnud aega, et lugeda häid asju oma elus. Avard oma mõtlemist ja õpi nägema ja loetlema õnnistusi. See on seda väärt. Kui sa oled võibolla keset haigust, kui sa oled võibolla keset oma üksindust, ava oma see, võta aega, võta vaikselt mõtlemist oma elu üle Jumala peale. Mis on see, mis on Jumala õnnistus sinu elus? Sinu elu kvaliteet tõuseb, kui sa õpid nägema Jumala imesid oma elus. Ka keset surmavari orgu. Kui sa loobud mõtlemast endast kui heast, kellele sünnivad halvad asjad ja hakkad nägema, et sa oled see, kes on Jumala igasugusest aust ja õnnistusest ilma, kuid Jumal on meid nii palju armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temast usub, ei peaks hukkuma, vaid et tal võiks olla igavane elu, kvaliteetne elu, õnnistatud elu ja rikkalik elu, ükskõik, kas on sinu jaoks täna varjatud või nähtav, aga see elu kuulub sulle juba nüüd. See, miks head asjad juhtuvad halvadele inimestele, on palju suurem müstika kui see, miks halvad asjad juhtuvad headele. Jumal õnnistagu teid, see on üks paras ususaladus. Ususaladus.
Ma tõstan silmad üles taevasse, ma tean, seal tuleb abi minule, ka siis kui pimedus mind ümbritse. Ma tean, et Jumal sina valitse. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoida sinu tee. Ka siis, kui avastan kraavide, ma tean, et Jumal sina valitse.
kiidan sind, isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võima. Ka täna valitsed nii taevas kui ka ma. Tema valitse! Ma tõstan silmad üles taevasse. Ma tean sealt tuleva pilule. Ka siis kui pimedus mind ümbritse. Ma tean, et Jumal sina valitse. Ma tõstan silmad üle mägede, ma püüan samme hoid sinu teed. Ka siis kui avastanud Davide, ma tean, et Jumal sina valitse. Ma kiidan sind, isa, sina valitse, ma kiidan sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsegi taevas kuida. Ma kiidan sind, isa, sina valitsed. Ma kiidan sind, isa, kogu elu teed. Ma kiidan sind, püha Jumal, oled kõik võimas. Ka täna valitsegi nii taevas kuiga. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavest. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavest. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub minu lootus igavest. Sulle kuulub kogu au ja sulle kuulub kogu kiitus, sulle kuulub.
Come on, tõsta oma hääle!
Täna valitsed nii taevas kui ka maa.